Адам хав хоёр одоо өөр газар амьдрах болов. Гэр бүл болон өөрийн биеийг тэжээхийн тулд Адам хөлс хүчээ шавхах хэрэгтэй боллоо. Хаваах бас энэ зовлонг хуваалцах хэрэгтэй. Гэнт явдлаасаа болж тэд ертөнцийн эзнээс тусгаарлагдсан билээ. Тэд хаяан хөвөлгөгч хоёр хүүтэй болов. Хаяан тарайн талбайд ажиллаж хөвөл хонь хариулдаг байв. Хаяан хөвөл хоёр ертөнцийн эзэнд өргөл өргөхөөр нэгэн удаа шийдэж, хөвөл сүргийн дотроос хамгийн сайн хургийг шилэн авч өргөснийг тэр хүлээн авчээ. Хаяан тарайн талбайгаас ургац ногооныхоо дээжийг авчран өргөв. Хаяаны өргөлийг ертөнцийн агуу хэдэн хүлээж авсангүй. Үүнээс болоод хаяан уурлан бухимджээ. Чи юунд царай барайн уурлав? Хэрв чи надад зохих ёсоор нь өргөл өргсөн бол би хүлээн авах байсан гэж ертөнцийн эзэн хэлв. Түүгээрч барахгүй хойшид гим хийхээс болгоомжлохыг урдаас сануулсан боловч хаяан үл томсрлон нэг өдөр дүү хэвэлдээ хорсон бухимдахтаа арж орхижээ. Дүү чинь одоо хаа байна гэж ертөнцийн эзэн асуухад, мэдхгүй, би түүнийг харж хамгаалах өөрөхтэй биш гэж хаяан хариулв. Түүний хийсэн бүхнийг ертөнцийн эзэн мэдэж байлаа. Иймээс хүн асныхаа төлөө хаяан шийтгүүлэх нь гарцаагүй. Ариун шударга ертөнцийн эзэн гинт хэргийг өршөөж байсан удаагүй. Хүний ам бүрлэх нь ертөнцийн эзэн болон түүний бүтээсэн хүн төрлөختний эсрэг гэмт хэрэг мөн.